Эфирдә Азатлык радиосы, ассаламу алейкум. Bugun 15-fevral yakshanba ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Ukraina sharqida sulh bitimi kuchga kirgach umumiyatla o'q ovozlari tindi. Faqatgina ba'zi hududlarda kichik insidentlar sodir bo'lmoqda. Qozog'iston xalq assambleyasi kengashi mamlakatda muddatidan oldin prezident saylovi o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi. Afg'oniston shimolida bolalarga qarshi vahshiylarcha zo'ravonlik ko'payganidan xavotir bildirilmoqda. Shvetsiyada otib ketilgandan 3 yil o'tib hanuz shifoxonada qolayotgan taniqli imom Obid Qorin Nazarovning sog'lig'i haqida yaqinlardan biri bilan intervyu ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan.
Qorakani o'zlarini tashqi ko'rinishlaridan unaqangidir jiddiy jarohat izi borligini ham ko'rish qiyin bo'ladigan darajaga kelgan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi eshitirishda ham qurultoy eshitirishini tinglaysiz. O'zbekistonda amnistiya akti asosida ozod etilayotgan dindorlar haqida davra suhbati boradi.
Diniy yoki siyosiy mahbuslarni ommaviy tarzda ozod qilish degan narsa O'zbekistonda yo'q.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Avvaliga shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishib oling va dastlabki xabarimiz Ukrainaga oid. Ukraina sharqida 15-fevral kunidan boshlab sulh bitimi kuchga kirgach umumiyatla o'q ovozlari tindi. Kuzatuvchilar yirik harbiy harakatlar to'xtagani, artilleriya va boshqa og'ir qurollar ovozi tinganini aytmoqda. Faqatgina ba'zi hududlarda kichik-kichik insidentlar sodir bo'layotgani va buning ortidan tomonlarning bir-birini o'tatishni to'xtatish borasidagi kelishuvni buzishda ayblayotgani kuzatilmoqda. O'tatishni to'xtatish borasidagi sulh 15-fevral tungi soat 00 da kuchga kirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Petro Poroshenko o'z qo'shinlariga o'q uzishni to'xtatish haqida buyruq berdi.
І дуже розраховую, що останній Напевно, останній шанс
Umid qilamanki, Donbassda tinchlik o'rnatish yo'lidagi uzoq urinishlardan so'ng erishilgan bu so'nggi, ehtimol so'nggi imkoniyat boy berilmaydi. Bu yo'lda birorta ehtiyotsiz qadam, harakat yoki asossiz hujum bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun men qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman. Zero, bu mintaqada tinchlik hammadan ko'ra ko'proq Ukrainaga zarurdir dedi Petro Poroshenko. Ayni paytda u agar qarshi taraf tinchlik shartini buzgudek bo'lsa, Ukraina tinch qarab turmasligi haqida ham ogohlantirib o'tdi. Kopengagen politsiyasi shahardagi ikkita hujumni sodir etishda gumon qilingan shaxs otib o'ldirilganini aytmoqda. 15-fevral kuni berilgan rasmiy xabarda aytilishicha, poyezd vokzal yonida politsiyachilar nazariga tushgan qurollangan shaxs birinchi bo'lib politsiya xodimiga o'q uzgan va so'ngra politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Shanba kuni Kopengagenda islom olamidagi muammolar va so'z erkinligi haqida seminar borayotgan binoga o'q uzildi. Unda bir odam o'lgan, 3 politsiyachi jarohat oldi. Tadbirda Muhammad alayhissalom karikaturalarini chizgan Ветрасома, Ларс Вилкс hamda Франция elchisi Франсуа Зимерейлер ishtirok etayotgan edi, ularga biror shikast yetmadi. Seminar binosi o'qqa tutilgandan biroz o'tib etsa, shahar sinagogasiga ham hujum uyushtirildi, u yerda ham bir erkak kishi o'ldirildi, 2 politsiyachi esa jarohatlandi. Har ikki holatda o'tochgan shaxs yoki bir necha shaxs yashirinishga muvaffaq bo'lgani aytildi. 15-fevral kuni otib o'ldirilgan shaxs esa shanba kungi jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinayotgani aytilmoqda. Daniya bosh vaziri Helle Thorning-Schmidt Daniya terror hujumiga uchradi deb bayonot berdi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Eron inqilob posbonlari korpusi qo'mondonlaridan biri o'z mamlakati Iroqda Islomiy davlat guruhi jangarilari ustidan g'alaba qozonishda ko'maklashganini iddao qildi. Iroqda Islomiy davlat guruhi bosh ko'tarib chiqqan bir paytda uni yo'q qilish uchun biror bir davlat yordam taklif qilmadi, ammo Eron Islomiy davlatni yo'q qilish uchun Iroq xalqiga yordamga otildi deya bayonot berdi general Muhammad Ali Jafari. Eron Iroqda Islomiy davlatning barcha rejalarini barbod qilyapti degan Jafari bu hol AQSh prezidenti Barak Obama dohil liderlarning ko'pchiligini tan qoldirganini ham qo'shimcha qildi. Eronlik generalning bu bayonoti Tehron Iroqda hech qanaqa harbiy harakatlarni amalga oshirmayotgan haqidagi bir-biriga zid bo'lgan iddaolar o'rtaga chiqqan paytda yangramoqda. Avvalroq general Jafari Eron Iroqlik zobitlarini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazishga hozir ekanini ham bayon qilgan edi. Eron va Iroq rasmiylari o'tgan yilning dekabr oyida xavfsizlikka oid kelishuvga erishgan. Mazkur bitim ma'lumotlarga ko'ra ikki davlat o'rtasidagi harbiy hamkorlik ko'lamini kengaytirishi lozim. Bag'dodda esa sunniy qabila lideri va o'g'lining o'ldirilishi kuzatildi va buning ortidan Iroqda mazhablar aro taranglikni yanada kuchayishidan xavotir bildirilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Shayx Qosim al-Janobiy va uning o'g'li Muhammad 13 fevral kuni Bag'dod janubida o'g'irlab ketilgan, ko'p o'tmay boshqa 6 kishi bilan birga qatl etilgan. Hujum chog'ida Shayxning jiyani, Iroq parlamenti deputati Zayd al-Janobiy ham tutib ketilgan, biroq keyin qo'yib yuborilgani aytilmoqda. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hozir hech bir guruh zimmasiga olgani yo'q. Hujumda o'ldirilgan Shayx Qosim diniy firqachilikka qarshi kurashda asosiy figuralardan biri bo'lgani aytilmoqda. Endi esa mintaqaga oid ba'zi xabarlar. Qozog'iston Xalq Assambleyasi kengashi a'zolari 14 fevral kuni o'tkazilgan majlisda Qozog'istonda muddatidan oldin prezident saylovi o'tkazish tashabbusini bir ovozdan ma'qulladilar. Qozoq xizmatiga assambleya kengashi a'zosi Qozog'istondagi kurd diasporasi rahbari Knyaz Mirzoyevning aytishiga ko'ra, assambleya majlisida bu tashkilotdan parlamentga deputat o'laroq saylangan 9 kishining hammasi ishtirok etgan va ularning hammasi Boshmakov taklifini bir ovozdan ma'qullagan. Ayni paytda Qozog'iston Xalq Assambleyasi raisi Nursulton Nazarboyev ekan nurg'ulagan kuzatuvchilar bu taklif bevosita amaldagi prezidentning o'zidan chiqqan bo'lishi mumkinligini ham e'tibordan soqit qilmayotir. 25 yildan buyon Qozog'istonni boshqarib kelayotgan 74 yoshli Nursulton Nazarboyev mamlakat konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq prezidentlikka adatsiz saylanish huquqiga ega. Jahon banki ijrochilari direktorlar kengashi O'zbekistondagi Angren Pop temir yo'li qurilish loyihasi uchun 195 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratish qarorini tasdiqladi. Bu mablag' temir yo'l qurilishi uchun zarur texnika sotib olishga sarflanishi aytilmoqda. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, umumiy qiymati 1 milliard 633 million dollardan ko'proq bo'lgan loyiha uchun O'zbekiston tomoni 1 milliard 88 million dollardan ortiqroq. Xitoy Eksport-Import banki esa 350 million dollar. Jahon banki 195 million dollar mablag' ajratishi ko'zda tutilgan. O'zbek rasmiylari qurilishi 2013 yil yozda boshlangan va Farg'ona vodiysini O'zbekistonning boshqa hududlari bilan bog'laydigan temir yo'l 2016 yil bahorida bitkazilishini va'da qilgan. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarda tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlab e'tiboringizni Ukraina sharqidagi sulh bitimi qanday amalga oshirilayotganiga oid muhim tafsilotlarga qaratamiz. Ukraina sharqida sulh bitimi kuchga kirganidan keyin o'q ovozlari tingani aytilmoqda. Demak, xabarda aytib o'tgan Donetsk va Debaltsevada artilleriya otishmalari ovozi tingani aytilmoqda. Faqat tonggi soatlardan boshlab tomonlar bir-birini sulhni buzishda ayblay boshladi. Boisi ba'zi bir hududlarda kichik-kichik insidentlar sodir bo'layotgani kuzatilmoqda. Jumladan, Lugansk oblasti gubernatori Gennadiy Maskal bayonotiga ko'ra, oblastning Popasnaya shahridagi magazin, poliklinika va xususiy uylardan biriga snaryad tushgan. Maskal o'q va snaryadlar separatchilar tomonidan otilganini aytmoqda. Ayni paytda ayirmachilar sulhni Kiyev harbiylari buzayotgan ni ta'kidlamoqda. Donetsk xalq respublikasi boshqaruvi vakili Eduard Basurin Debaltsevada ham Ukraina harbiylarining harakatlari kuzatilgani haqida bayonot tarqatdi. Donbassda o't ochishni to'xtatish borasidagi sulh 15 fevral tungi soat 00 dan kuchga kirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Petr Poroshenko o'z qo'shinlariga Minskdagi yangi bitimga muvofiq mamlakat sharqidagi urush o'chog'ida o't ochishni to'xtatish haqida buyruq berdi. Kiyev kuchlari qo'mondonligining majlisi nafaqat Ukraina telekanallari, balki xorijiy ommaviy axborot vositalar orqali ham bevosita namoyish qilindi. Mazkur majlisda Poroshenko ayirmachilarning barcha qurolli otryadlari ham sulhga rioya qilishiga umid bildirdi. Ayni paytda Ukraina prezidenti Rossiya parasi isyonchilarining Debaltseva atrofidagi jangovar xatti-harakatlari tinchlik o'rnatish urinishlariga raxna solayotganini ham ta'kidladi.
І дуже розраховую, що останній, напевно, останній шанс розпочати тривалий та важкий.
Умід қиламанки, Донбасда тинчлик орнатиш йўлдаги узоқ уринишлардан сонг эришилган бу сонги эҳтимол, сонги имконият бой берилмайди бу йўлда бирорта эҳтиётсиз қадам, ҳаракат ёки асоссиз ҳужум бўлишига йўл қўймаслик учун мен қўлимдан келган ҳамма ишни қиламан, зеро бу минтақада тинчлик ҳаммадан кўра кўпроқ Украинага зарур деб таъкидлади Порошенко. Айни пайтда у агар қарши тараф тинчлик шартини бузса, Украина тинч қараб турмас ліга ҳам аниқ ишорат берди.
Дорогі друзі, я свідомо зараз не буду говорити Що буде робити Україна?
Достар, мен шу орунда сулх бузулса, Україна намалар кылышы мүмкүнлүгү хакыда гапырышны истемайман, лекин шуну айтып өтмөкчүмүнки, чап юзумузга тарсакы түшүргөндөргө оң юзумузду тутуп бермейбиз, деп агаһландырды Украина президенти. Бунга кадар АКШ расмийлери Луганск ва Донецктеги сепаратчы гуруһларнын тынчлык битимин бузушу мүмкүнлүгүнөн хаватыр билдирген. Айны маселени көтөргөн АКШ давлат котибы Джон Керри россиялык хамкасбы Сергей Лавров менен телефондо сүхбөтлөшкөн хамда отошуну токтотуш битимиге амал кылыш зарураты тагидлегенде, шунингдек АКШ президенти Барак Обама хам Украина президенти Петр Порошенко тынчлык музакараларга жетекчилик кылган Германия канцлери Ангела Меркеллер менен телефондо сүхбөтлөштү, хусусан Дебальцевадагы зорбаликлерден хаватыр билдирди. 14 февраль күнү АКШ Давлат департаменти Россия харбийлери Дебальцева атрофунда катта миктардагы артиллерия куроллары ва ракета атуучу техниканы жайлаштырганын көрсөтүүчү бир нече сурат тагдым кылынганы хакында баянот таркатты. Департамент матбуот котибы Джин Псаки АКШ мудофасынын булар сепаратчылар эмес, балки Россия харбийлеринин техникасы экенине ишенчи камил экенин хам кошумча кылды. Россия эсе сепаратчыларын колдоп, харбий жана курал берип айт. Гарп hükümetлери айыплоолорун муттасыл равышта инкор кылып келмокта. Демек, Украина шаркадеги вазиятке ойд башка хабарларын үште www.ozodlik.org вебсайтыда күзатышыңыз мүмкін, яки кейінгі дастурларымызды тыңлап барын. Хазыр эсе Қазақстан халқ ассамблеясы ілгері сүрілген ташаббус хақыда, демек, ассамблея кеңеші мамлекетті муддатыдан алдын президент сайлауы өткізіш ташаббусы білен чықты. Мазкур ассамблея раисы Нұрсұлтан Назарбаев екенін орқулаген күзатушылар, бұл тәкліф бейвозда амалдаги президентнің өзіден чыққан болушы мүмкінлігіні етібардан сақыт қылмайапты. Башқа тафсилотлар білен Хондамир.
Qozog'iston xalq assambleyasi kengashi a'zolari 14 fevral kuni o'tkazilgan majlisda Qozog'istonda muddatdan oldin prezident saylovi o'tkazish tashabbusini bir ovozdan ma'qulladi. Bu haqda Ozodlikning Qozoq xizmatiga assambleya kengashi a'zosi Qozog'istondagi kurd diasporasi rahbari Knyaz Mirzoyev ma'lum qildi. Uning aytishicha 2015-yilda muddatidan oldin prezident saylovi o'tkazish taklifi assambleya raisining o'rinbosari Anatoliy Башмаковтан чыккан. Мен хам сөзге чыгып Башмаковнын таклифин колдоп-кувватладым. Мен президент Нурсултан Назарбаевке тулалыгыча ишенемен дер экен Қазақстандагы күрдлердин Барбанг ассоциациясы раисы Князь Мирзаев шанба күнгү мажлисте президент Назарбаевнын өзү катнашмаганын кошумча кылды. Мирзаевке көрө ассамблея мажлисинде бу ташкилаттан парламентке депутат олорок сайланган 9 кишинин хаммасы иштирок эткен ва уларнын хаммасы Башмаков таклифин бир овоздан коллоген. Qozog'istonda muddatdan oldin prezident saylovi o'tkazish lozimligi haqida Anatoliy Bashmakov das avval Vlast internet jurnaliga bergan intervyusida bildirgan. Bashmakov fikricha 2016-yili ham prezident saylovini, ham parlament quyi palatasiga saylovlarni o'tkazish qiyin bo'ladi. Bundan tashqari 2016-yilda ekspertlar fikricha dunyoda ham moliyaviy iqtisodiy bo'hron, ham dunyo qarashga oid va sivilizatsion bo'hron avj pallasiga chiqadi degan Anatoliy Bashmakov Qozog'iston jamiyati va iqtisodida chatnashlarga yo'l qo'ymaslik uchun prezident saylovini joriy yilda o'tkazib yuborishni taklif qilgan. Ayni paytda Qozog'iston xalq assambleyasi raisi Nursulton Nazarboyev ekanini urg'ulagan kuzatuvchilar bu taklif bevosita amaldagi prezidentning o'zidan chiqqan bo'lishi mumkinligini nazardan soqit qilmayapti. 25 yildan buyon Qozog'istonni boshqarib kelayotgan 74 yoshli Nursulton Nazarboyev mamlakat konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartishlarga muvofiq prezidentlikka adatsiz saylanish huquqiga ega. Dastavval 1989-yili Qozog'iston Kompartiyasi Markaziy Qo'mitasi birinchi kotibi o'laroq boshqaruvga kelgan Nazarboyev 1990-yil aprelda Respublika Oliy Kengashida Qozog'iston SSR prezidenti etib saylangan. Oradan bir yil o'tgach u birinchi umumxalq saylovida prezidentlikka saylangan. Nazarboyevning o'sha paytdagi vakolati 1996-yil dekabrida tugashi lozim edi. Biroq 1995-yil aprelda o'tkazilgan referendum tufayli uning prezidentlik muddati yana 5 yilga, 2000-yilgacha cho'zilgan. 1999 yil muddatidan oldin o'tkazilgan prezident saylovida Nursulton Nazarboyev yana davlat rahbari lavozimini egallagan. 2005 yildagi saylovdan keyin ham Nazarboyev o'z kursisida qolavergan. Nursulton Nazarboyev prezidentlikka saylangan so'nggi saylov Qozog'istonda 2011 yil aprelda o'tkazilgandi. Qozoq muxolifati o'tgan 25 yil mobaynida Nazarboyev barpo qilgan rejim avtoritar bo'lib hisoblanishini, saylovda uning ko'p ovoz olishi esa ma'muriy resurslardan foydalanish hosilasi ekanini ta'kidlab keladi. Qozog'istonda avval o'tkazilgan prezident saylovlari xalqaro demokratik tashkilotlar tomonidan erkin bo'lmagan va nohalol saylovlar o'laroq bir necha marta tanqid qilingan. Ayni paytda qozoq rasmiylari bu tanqidlarni asossiz deya rad qilib keladi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, dasturimizni davom ettiramiz. Shvetsiyada yashayotgan bir guruh o'zbekistonlik shu yilning 20-fevral kuni Stokgolmda piket o'tkazish niyatida ekani haqida xabar bergan edik. Norozilik tadbiri ishtirokchilari 2012 yil fevral oyida Stormsund shahrida mashhur imom Obidxon Qori Nazarovning hayotiga suiqasd uyushtirilganiga 3 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazilmoqda. Obidxon Qori Nazarov bundan 3 yil muqaddam 22 fevral kuni Shvetsiyaning Stormsund shaharchasidagi o'z uy yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan edi. O'shandan buyon shifoxonada shifokorlar nazorati ostida qolgan Obidxon Qorni Yuri Zhukovskiy ismli shaxs otgani haqida taxminlar ilgari surilgan. Mazkur suiqasga aloqador deb ko'rilgan o'zbekistonlik juftlik Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar esa 2013-yilning iyul oyida mahkama qaroriga binoan aybsiz deb topilib ozodlikka chiqarilgan edi. Bu mahkama ishini kuzatgan o'zbekistonlik muhojirlar mahkama qarori adolatsiz bo'lgan deb o'z fikrlarini bildirgan. Keyingi hafta Stokgolmda parlament binosi qarshisida o'tkazilajak piket tashkilotchilari shved rasmiylariga mana shu tergov natijalariga doir bir qator savollardan murojaat qilish niyatini bildirgan. Ayni paytda 3 yildan buyon shifoxonada qolayotgan Obidxon Qori Nazarovning ahvoli qanday degan savol bot-bot tilga olinmoqda. Yaqinlarining ta'kidicha Nazarov komadan chiqqan va jarohatlari to'liq bitgan. Ammo yaqinlari hanuz xavfsizlik bois Obidxon Qori Nazarovning sog'lig'i haqida aniq bir gap aytishdan chekinmoqdalar. Biz shunday bo'lsa-da Obidxonning yaqinlaridan birini suhbatga tortib, imomning sog'lig'i haqidagi savollarimizni berdik.
Avvalambor assalomu alaykum. Barcha tinglovchilarga hammaga salom yetkazib, keyin Davudxonim bilan tez-tez gaplashib turibman. Ularda ham ahvoli yaxshi, mana Qorakani ham ahvollarini umumiy yaxshilanib boryap turganligini hammaga yetkazmoqchiman. Qorakani o'zlarini tashqi ko'rinishlaridan naqanga bir jiddiy jarohat izi borligini ham ko'rish qiyin bo'ladigan darajaga kelganligi.
Ya'ni hozir masalan tashqi ko'rinishini ko'rgan odam boshidan jarohatlangan demaydi, demak.
Ha, shunday desak bo'ladi. Lekin endi muloqot borasida bunaqa deyolmasam, lekin muloqot uchqunlari bor. Ya'ni bunga nima deyishimizga qat'iy asos bor, lekin
uzr, o'sha muloqotga o'tishdan oldin harakatlanish bormi, turib yuryaptimi?
Ha, endi bu narsalarda albatta men aytishni xohlardim, lekin hozir ahvol, ya'ni mana Turkiyada oxir bo'lib o'tgan voqealar va mana Davudxon Qorakani yaqinlariga bo'layotgan turgan tahdidlar haqidagi kelyap turgan ma'lumotlar bizni yanada sergaylantirib, ko'p narsani ayta olmasligimizga sabab bo'lyapti.
Tushunarli. Demak, turyaptimi, harakatlanyaptimi, yuryaptimi, bu haqida hech qanday ma'lumot bera olmaysiz, lekin tashqi ko'rinishidan bu odam boshidan jarohatlangan demaydi odam, demak, shu qadar tuzalgan jarohatlar. Endi muloqot masalasiga kelsak, shu kungacha bizga yozgan ba'zi manbalar, masalan, hatto Ozodlik radiosini eshityapti ekan, BBC radiosini eshityapti ekan, ya'ni kundalik voqealarni kuzatyapti ekan, kirib ko'rishganlar bilan gaplashyapti ekan, taniyapsizmi desa, ha, taniyapman deyapti ekan, shu darajada muloqotga uzr kelib qopti degan ma'lumotlarni beryapti. To'g'rimi bu?
Endi har xil gaplar doimo bo'lib turgan. Masalan, Qorakani juda qattiq jarohatlanib, bir ko'rishga ham bir og'ir ahvolga kelganliklari yoki bir ko'plab o'qlar otilganligi, o'q yomg'iri ostida qolganliklar haqida gaplar ham gapirilgan. Lekin harakatlar o'sha muloqot uch xona deganimda ham ko'proq shu narsa, ya'ni ko'rinishdan sezgandek bo'ladilar, o'sha nimalarini sezishimiz mumkin, lekin to'liq bir siz bilan mani gaplashib turganimizda qanday muloqot darajasi past deb aytmoqchiman.
Bitta ikkita so'zmi, bitta ikkita gapmi gapiryaptimi?
Ha, deyindisi shunga bir o'ziga yarasha munosabat bildirishlari bo'ladi.
Yaxshi. Endi yana bitta savol bermasam nohaqlik bo'lib qoladi. Masalan, kiriyotgan, ko'rayotgan o'sha ziyoratchilarni gapini tushunib, ularni kimligini taniyaptimi?
Buni to'liq ma'noda hozir javob bera olmayman, lekin umuman bunaqangi narsam deb ayta olmayman.
Tushunarli. Endi shu kunda qorakani ziyoratiga kirsa bo'ladimi? Masalan, oila a'zolari kiryaptimi, yaqin o'rtoqlari, tanishlari, bilishlari kirishi mumkinmi yo hali ham taqiqlanganmi?
Yo'q, unaqangi bemalol ziyorat imkoniyati yo'q.
Qaysi kasalxonada ekanligini ayta olasizmi, yo'qmi?
Yo'q, bunga javob bera olmayman.
Endi boshqa masala. Mana o'tgan yili o'sha 22 fevralda ikki bo'lganda shu bir jonli muloqot o'tkazganidek, o'shanda Davudxon ham qatnashgan edi. Endi hozir bizgacha kelgan ma'lumotlarga ko'ra, shundan keyin Davudxonni o'zi qattiq bosim ostiga olinganmish, Namangandagi tanishlariga Milliy xavfsizlik xizmatining xodimlaridan jiddiy bosim o'tkazilganimish, hattoki qaysidir qarindoshlari qisqa muddatga hibs qilindi degan ma'lumotlar keldi. Bular to'g'rimi?
Umuman olganda chaqir-chaqirlar bo'lib turganligini ma'lumotini olib turibman, shu tahdidlar borligini.
Namangandagi yaqinlari endi biz adashmasam Obidxor akaning singlisi bor yo'qda, ukalari bor.
Men qaysi tahdidlar ayni, lekin shu yaqinlaridan deb aytsalar. Men o'zim shaxsan nima qila olmayman, lekin bu tashqarida yurganda hozir o'zi Davudxonda Aljazira yoki boshqa joylardagi qilgan chiqishlari anchagina hukumatga ta'siri ko'ringandek bo'ladi. Shu tahdidlarda kuchayganligi va qorakanning o'zlarini xavfsizliklarini jiddiylashuvi mana shu narsalarga sabab bo'lib turganga o'xshaydi.
Tahdidlar kuchaydi deb nimaga asoslanib aytyapsiz? Konkret bir voqea bo'ldimi? Biror narsa bo'ldimi?
Endi shu yaqinlariga bo'lgan shu nisbatan tahdidlar bo'lyapti deb aytishdi. Ya'ni Shvetsiyadagi yaqinlariga nisbatan ham tahdidlar bo'lyapti degan gaplar yetib keldi. Xavfsizlik masalasida hozir Davudxon ancha yana ham jiddiylashgan, ya'ni Turkiyada bo'lgan ishlardan va o'ziga ya'ni qarindoshlari tomonidan yetib kelyap turgan xabarlarda umumiy xulosasi sifatida ancha jiddiyroq qarashimiz kerak degan xulosada hozir.
Ya'ni u bosimlarni ya'ni shu bosimlar inobatga olishimiz kerak va qaysidir muddatda matbuotda chiqish qilmay turishim kerak degan qarorga keldimi? Davudxon, men shunday tushunyapman siz gaplaringizni.
Ha, shunday desak ham bo'ladi.
Shunday desak ham bo'ladimi yo shundaymi?
Endi men ba'zi bir narsalarda ochiq gaplashamiz, ba'zi bir narsalarda maslahat beramiz, ba'zi bir narsalarda o'zaro fikr almashamiz. Tahdid borligi va bu tahdid faqat Davudxonning o'ziga emas, endi Davudxonga bo'lgan tahdid to'g'ridan-to'g'ri Qorakaga bog'lanishligi, chunki o'sha bir joyda turib, bir joyda nima qilishganligi, hammasi bog'liqligini inobatga olgan holda shu narsa o'ylayapti.
Endi hozir Davudxonni qayerda yurib, qayerda turganini masalan siz bilasizmi?
Doimo bilmayman, shu faqat gaplashganimda.
Demak, hatto oila a'zolari, qarindosh urug'lariga ham manzil oshkor qilinmayapti uni.
Yo'q.
Endi mana bu haqiqatda mana Turkiyada bo'lgan voqea, o'sha Imom Buxoriyni otib ketilganidan keyingi vaziyat, albatta masalan hamma chetda yurgan o'zbekistonlik dindorlar, ayniqsa hukumat nishoniga uchrab omon qolgan dindorlar hammasi orasida vahimani kuchaytirdi. Endi bizning nazarimizda masalan o'sha voqeadan keyin xuddi shu voqeani go'yoki Shvetsiyada ham takrorlanishi mumkinligi, go'yoki Davudxon yashirinib yursa ham uni qolgan ukalari yoki o'sha ayollarga, o'sha Obidxor akaning qizlariga shunaqa tahdid bo'lishi mumkinligi haqida unga bir qanaqadir ultimatum kelganimish xavfsizlik xizmatidan qaysidir ko'rinishda. Qanchalik jiddiy bu, quruq mishmishmi, yana tahdidmi bu, yo rostdan ham shunaqa bir qanaqadir bir ko'rinishda tahdid bo'ldimi?
Shuni ko'rinishini yaxshi bilmadim mana. Hozir bunda nimaga muammoga kirib turilibdi, ya'ni ba'zi bir xabarlarni jiddiy emasdek qabul qilishlik va o'sha narsaga e'tibor bermaslik ba'zi holatlarda va mana Qorakaning o'zlarini holatlarida ham, mana
Abdulloh Buxoriyning vaziyatida ham,
Turkiyadagi vaziyatida ham misol uchun jiddiy narsalarga, ya'ni jiddiy oqibatga olib keldi. Va bu narsani qaysi biri jiddiy, qaysi biri faqatgina qo'rqituv, tahdid, ya'ni yengil quruq gap bilan bo'lsa ham nima qilishlik, buni ajratib olishlik faqatgina endi maxfiy xizmatlar bu narsalarni qilolmasa biz bu narsaga unchalik qodirmasmiz deb o'ylayman.
Endi masalan maxfiy xizmatlarni masalan Davudxonni umuman matbuotga chiqmasin, indamay o'tirsin, iloji bo'lsa ko'zga ko'rinmasin degan bir shartlar ostida bosim ostiga olish endi kutilgan narsa bu. Endi masalan Obidxon qorini o'rnini o'g'li Davudxon qori olmasin degan ochiq-oshkor nima bor, ishorat bor bunda. Bo'ldimi endi shu bilan Davudxon indamaygina qayerda yurganini ham bildirmay yuraveradimi endi? Nima bo'ladi bu yog'i?
Endi bu yog'i nima bo'ladi? Davudxon qanday qadam bosadi?
Yoki masalan siz shu Obidxon akaning shogirdlari sizlar nima qilasizlar endi?
O'ziga yarasha tadbir, o'ziga yarasha nimalarni kuchaytirilishi kerak bo'ladi. Va albatta shu davrda odam baribir o'ylab ko'radi-da, yaqinlariga bo'lgan ish qanaqangi darajada va buni taroziga solib ko'radi-da.
To'g'ri, endi masalan to'g'ridan to'g'ri sizning hayotingizga emas, siz bois yoningizdagi begunoh boshqa odamlar hayotiga tahdid qilinishi boshqa narsa bu albatta. Sizni ham, masalan sizlarni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. Mayli, bu boshqa masala. Endi yana bitta savol bor. 3 yildan beri Shvetsiya maxsus xizmatlari, mana politsiya olib borgan surishtiruvlar bir natija berdimi? Bu masalada birorta yangilik bormi sizlarda?
Biz ham buni shu bilishlikka urinib juda ko'p turli joylarga xatlar yozib, shu maxfiy xizmatlarda o'zini boshqarmasiga xatlar yozdik, lekin o'ziga ochiqdan ochiq kommentariy bermaslik va bu ishlarda, ya'ni ular o'zini ish yuritishida shu tashqariga ma'lumot bermaslik nimasini ostida bizga hech qanday ma'lumot berishmayapti, lekin ish davom etib turganligi va bu narsani kuzatib turishganligi haqida yozishyapti hali.
Tushunarli. Sizlarga hech bir informatsiya bermagan demak.
Tashqarida bizga bermagan.
Ozodlik to'lqinlarida demak Shvetsiyada shifoxonada qolayotgan taniqli o'zbekistonlik imom Obidxon qori Nazarovning yaqinlaridan biri bilan suhbatni eshitdingiz. Demak uning so'zlariga ko'ra Obidxon qori Nazarovning ahvoli yaxshilangan, jarohatlari to'liq bitgan va hozirgina o'zidan eshitganingiz kabi uning ziyoratiga borgan cheklangan sondagi ziyoratchilar bilan muloqoti bor. Ba'zi savollarga ha yoki yo'q shaklida javob berayotganini tushundik, lekin yaqinlari hanuz xavfsizlik nuqtai nazaridan, ayniqsa Turkiya da o'zbekistonlik taniqli imom Abdulloh Buxoriyga nisbatan suiqasd uyushtirilgandan so'ng xavfsizlik choralari juda kuchaytirilgani va hanuz Obidxon Nazarovning hayotiga oid, sog'lig'iga oid ma'lumotlarni to'liq bera olmasligini aytmoqdalar. Lekin 22 fevral kuni Obidxon qori Nazarovga nisbatan suiqasd sodir etilganiga 3 yil to'ladi va ana shuning arafasida 20 fevral kuni Stokgolmda uning yaqinlari va bir guruh o'zbekistonlik muxolifat a'zolari faollar piket o'tkazib, Shvetsiya hukumati dan va shuningdek dunyo hamjamiyatidan Shvetsiya xavfsizlik xizmatlaridan o'sha 3 yil avval sodir etilgan jinoyatning hozirgi tergovi taftishiga oid ma'lumotlarni talab qilish niyatini bildirmoqdalar. Demak, bu voqealar rivojini biz bilan birga ushbu to'lqinda kuzatishda davom eting.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Afg'onistondan olingan bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Afg'oniston shimolida bolalarga nisbatan zo'ravonlik holatlari oshib borayotgandan xavotir bildirilmoqda. Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhken yo'llagan xabarga ko'ra, so'nggi kunlarda Foryob, Qunduz va Taxor viloyatlarida yosh bolalarning zo'rlanishi, so'ngra esa o'ldirishi hollari kuzatilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Kuhken.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligi mulozimlari kuni kecha mamlakat shimolida bolalar va ayollarni zo'rlab, so'ngra qatl etgan shaxslar qo'lga olingani borasida xabar berdi. Mazkur vazirlik so'zlovchisi Siddiq Siddiqiy ushbu jinoyatchilar ishlari tez kunlarda adliya organlariga jo'natilishini aytdi. U jinsiy tajovuzlarni amalga oshirib, inson haq-huquqlarini qo'pol tarzda oyoq osti qiladigan jinoyatchilarni qonundan qochib qutila olmaydilar dedi. Inson huquqlari, ayniqsa ayollar va bolalar haq-huquqlarini oyoq osti qiladiganlarni ushlab adliya organlariga topshirish bizning muhim vazifalarimizdan sanaladi. Foryob, Qunduz va Taxorda bolalar va ayollarga qarshi qo'llanilgan vahshiyona jinoyatlar omillari qo'lga olinganlar. Politsiya bu borada tekshiruvlar o'tkazmoqda. Yaqinda ularning ishlari adliya organlariga jo'natiladi. Mazkur jinoyatchilar jazolanmay qolmaydilar. Olingan ma'lumotlarga qaraganda Foryob viloyatida bir guruh odamlar bir bolaga jinsiy tajovuz qilib, so'ngra vahshiylarcha uning boshini tanasidan judo qilganlar. Qunduz viloyatida ham bir ayol tajovuz qurboniga aylanib, keyin o'ldirilgan. Shuningdek, shimoliy Taxor viloyatida ham bir necha kishi bir qiz bolani zo'rlagandan so'ng uni nobud etganlar. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi, adliya organlari va xavfsizlik organlarini mamlakat bo'ylab inson huquqlarini oyoq osti qiladigan shaxslar bilan murosa mudoro qilayotganlikka ayblaydi. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi mulozimlaridan Muso Mahmudi mamlakat fuqarolari xavfsizligini ta'minlash Afg'oniston xavfsizlik organlarining asosiy mas'uliyatlaridan ekanini ta'kidlaydi. So'nggi kunlarda bolalar va ayollarga qarshi qo'llangan tajovuzlar va qotilona amallar mamlakatda haliyam bolalar va ayollar jamiyatning eng zaif va o'zini o'zi himoya qila olmaydigan qatlamlaridan bo'lganini isbotlab berdi. Bolalar va ayollar kabi himoyaga muhtoj qatlamlarni muhofaza etish uchun asosiy chora-tadbirlar ko'rishimiz lozim. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi prokuratura idoralarini ayollar va bolalarni zo'rlagan va ularni halok etgan shaxslarni jazolash masalasiga befarq yondashayotganlikka ayblamoqda. Ammo mamlakat bosh prokuraturasi so'zlovchisi Basir Aziziy jinsiy tajovuzlar omillarini afv etib bo'lmaydi deydi. Unga ko'ra, keyingi chog'larda Foryob, Qunduz va Taxor viloyatlarida bolalar va ayollarni zo'rlab, ularni qatl etgan shaxslar bilan qonun hukmi asosida yondashiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Yillar davomida urushdan aziyat chekkan Afg'onistonda endi oddiy aholi jinoyatchilarning xurujiga uchramoqda. Ozodlik to'lqinlarida hamkasbimiz Olim Ko'hkan bu borada bergan xabarni eshitdingiz. Endi esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. Kuzatuvchilar Ukraina sharqida 15-fevral kunidan sulh bitimi kuchga kirgach yirik harbiy harakatlar to'xtagani, ba'zi hududlarda esa kichik-kichik insidentlar sodir bo'lishi ortidan tomonlar bir-birini o't ochishni to'xtatish kelishuvini buzishda ayblayotganini kuzatmoqda. Kopengagen politsiyasi 14-fevral kuni shaharda sodir etilgan ikkita hujumga aloqadorlikda gumon qilingan shaxs otib o'ldirilganini ma'lum qildi. Qozog'iston Xalq Assambleyasi kengashi Qozog'istonda muddatidan oldin prezident saylovi o'tkazish tashabbusini bir ovozdan ma'qulladi. Jahon banki ijrochi direktorlar kengashi O'zbekistondagi Angren-Pop temir yo'li qurilish loyihasi uchun 195 million AQSh dollar miqdorida kredit ajratish qarorini tasdiqladi. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar edi. Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Endi sizni ushbu to'lqinda qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. O'zbekiston Konstitutsiyasi 22 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya bo'yicha diniy ayblov bilan qamalgan mahkumlarning ozod etilishi kuzatilmoqda va o'tgan yilgilarga nisbatan diniy siyosiy ayblov bilan qamalgan mahkumlarning amnistiya qilinish hollari ko'paygani aytilmoqda. Hamkasbimiz Abdulla Iskandar bu borada bir qator o'zbekistonlik huquq faollari, muxolifat vakillari, shuningdek dindorlarni suhbatga tortdi.
Havo mavjudlari va ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistonda diniy ayblov bilan qamalganlarni ozodlikka chiqarilishi nimadan dalolat? Bu nimani ishorati? Yaxshilanishdan, rejimni yumshashidan ishoratmi? Degan mavzuni muhokama qilamiz. Bu narsa, demak, O'zbekiston qamoqxonasidan taniqli diniy voiz sport jurnalisti Xayrulla Hamidovni ozod qilingani ham bunga biroz nima bo'ldi? Bois bo'ldi. Xayrulla Hamidovni o'zi qatnashmoqchi edi eshitirishimizda, keyin uzr so'rab kecha oldindan fikrlarini yozib qoldirdi. Bugun militsiyaxonaga borish kerak ekan u ba'zi bir shart-sharoitlarni amalga oshirishga. Demak, bugungi eshitirishimizda O'zbekiston qamoqxonalarida eng uzoq qolgan yozuvchi, juda ko'p mukofotlar laureati hurmatli Mamadali aka Mahmudov ishtirok etyapti. Mamadali aka, assalomu alaykum. Eshitirishimizga xush kelibsiz. Rahmat. Endi yana eshitirishimizda O'zbekiston qamoqxonalari haqida kitob yozgan yozuvchi, xalqaro yozuvchilar parlamenti a'zosi Safarbekjon Shvetsariyadan qatnashmoqda. Safarbek, assalomu alaykum.
Salomatmisizlar.
Yana bir sobiq siyosiy mahbus, e'tiqod mahbusi Muhammad Solih Abutov, Qoraqalpog'istondagi Alamlibovo masjidini sobiq imomi, hozir Shvetsiyada istiqomat qiladi. Muhammad Solih Abutovga ham assalomu alaykum deymiz. Shu bilan birga eshittirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan O'zbekiston parlamentini sobiq deputati, jurnalist, siyosatshunos Jahongir aka Muhammad.
Assalomu alaykum barchaga.
Endi o'sha mavzuni eslatib qo'ysam, O'zbekiston diniy ayblovlar bilan qamalganlarni amnistiya qilayotgani, mana Xayrulla Hamidov bilan birgalikda 15 kishi chiqibdi, hammasi 16 kishi, ular hammasi diniy ayblovlar bilan qamalgan. Menimcha O'zbekiston tarixida ilk bora bo'lyapti. Shunaqami nima, Muhammad Solih Abutov, yoki yanglishyapmanmi? Diniy ayblovlar bilan
qamalganlar har yili oz miqdorda bo'lsa ham bo'lgan. Masalan, 2003-yilda mana shunday sal ko'proq ommaviy suratda ozod qilingan va mana bu yil ham shunday bo'lyapti menimcha. Lekin boshqa paytlari ham juda oz miqdorda 5-ta 10-ta bo'lgan, masalan o'sha nomiga bo'lsa ham ko'rsatib qo'yish uchun.
Eshitirishimizda Jahongir Muhammad qatnashyapti. Jahongir aka, siz nima deb o'ylaysiz? Bir yaxshilanayotgandan nishonami mana shu narsa? Bir ishoratmi, ya'ni yumshayotganidan rejimni?
Albatta, bu yerda bilasizmi, bir qancha sabablari bor. Masalan, agar kengroq olib qaraydigan bo'lsak, bugungi geosiyosiy vaziyatdan kelib chiqadigan bir sabab bor. Masalan, Amerikani Afg'onistondan chiqib ketishi, keyin Suriyadagi voqealar, Ukrainada bo'layotgan voqealar, bular hammasi istaymizmi, istamaymizmi, O'zbekiston hukumatini ancha boshini qotiradigan masala. Ikkinchisi, keyin bu iqtisodiy masala, masalan o'sha Rossiyani bugun g'arbni sanksiyalariga uchrashi oqibatida iqtisodidagi bu cho'kish masalasi, bu ham O'zbekistonga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan masala, chunki juda ko'p odamlar u yerdan masalan ishini yo'qotadi, boshqa bo'ladi, O'zbekistonga qaytib keladi. Mana shu narsalar O'zbekistonda, uni ustiga yana uchinchisi bahor bor. Bahorda haligi turli tuman harakatlar, uyg'onishlar bo'lib turadi. Shularni hammasini bir oraga keltirganda saylovni bir tinchgina o'tkazaylik deb turgan odamni va hukumatni, rahbarlarni qandaydir boshini qotiradigan masala. Shuning uchun ham buni man o'ylaymanki, yaxshigina muhokama qilishgan, qanaqangi ishlar qilishimiz kerak degan masalalarni muhokama qilishgan. Qolaversa, endi bu yerda bilasizmi, masalan shu O'zbekistondagi qamalganlarni bir necha darajalarga bo'lishi mumkin. Masalan, deylik, ichki ishlar vazirligini o'zini deylik nazoratidagi qamalganlar bo'ladi, prokuraturani yoki milliy xavfsizlik xizmatini yoki hattoki bosh vazirni va prezidentni nazoratidagi qamalganlar bo'ladi. Mana shularni ham vaqti bilan qandaydir haligi chiqarib turish yo'llari bor. Mana shular endi menimcha ishlayapti. Men o'ylamaymanki, bugun ommaviy tarzda diniy yoki siyosiy mahbuslarni ommaviy tarzda ozod qilish degan narsa O'zbekistonda yo'q. Ya'ni har doim bo'lgandek, o'sha mana shu dunyodagi atrofdagi voqealarga qarab qandaydir qadamlar tashlanyapti.
Rahmat, Jahongir Muhammad fikrlari edi. Endi Xayrulla Hamidov bilan kecha suhbatlashganimda o'zi bilan birga 15 mahbus chiqqanligini va bu o'sha Farg'ona vodiysidan bo'lgan asosiy dindorlar, ya'ni Hamidovni ta'biri bilan aytilganda qat'iy tuzalish yo'liga kirgan mahbuslar ekan. Hamidovni eshitib ko'rsak.
Chirchiqqa bordim. Chirchiq muassasasida 6-chi muassasa bor. Qiziltepada asosiy muddatim Qiziltepada o'tadim, keyin etap bo'lib Chirchiqqa keldim 17 yanvar kuni. 24 kunning ichida o'sha karantin bo'ladi o'zi muassasani, o'shani ichida o'tayotgan paytimda, bir oy karantin bo'ladi endi 15-20 kun, o'sha o'tayotgan paytimda amnistiyani oxirgi kunlari kelib, bilardim bizani chaqirib bosa qilib qo'l qo'ydirish boshlandi. O'sha muassasada 3-4 yildan beri, 2-3 yildan beri o'tirgan mahkumlar bor ekan, o'sha qat'iy tuzalish yo'liga kirgan, o'sha mana fikrlardan qaytgan, shu topilgan, mandan tashqari 15-ta bola, ko'proq vodiydan, Navoiydan, Toshkentdan yo'q edi deyarli. Lekin tanimayman, chunki man bu anaqa muassasaga chiqmadimda, karantinni hisobida bo'lganligimni nazarda tutsangiz, ularni faqat o'sha kuni ko'rdim.
16 kishi sizdan boshqa?
Yo'q, mandan boshqa 15 kishi, umumiy 16-miz. Endi anaqa syomkalar qilindi, boshqa qilindi, u efir orqali berilishi ham mumkin, bilmadim endi qachon beriladi, qanaqa holatda beriladi bilmadimku, lekin anaqa qilindi. O'zbekiston televideniyasi keldi, syomka qildi, ota-onalarga ko'rishgani boshqani.
Endi 4 marta ariza yozdingiz, onangiz bilan gaplashganda aytuvdilar.
Ha, birinchi 2 marta yozgandan keyin, 2 martada. Boshda yozganda endi u boshda baribir qamalgandan keyin odamda shunaqa holat bo'ladi, hamma yozadi. Lekin baribir qoidan bilasiz, o'rganiladi odam. O'rganilganda ham baribir o'zining tartiblari bor. O'sha yo'lsinda o'rganildi va o'tgan yili yozganim inobatga olingan, muassasaga kelgandan keyin ham yana yozdim-da. Shu bilan umumiy olganda 4-tadi. Gazetada tazarruv chiqqan vaqtiga hisoblanadi.
Ya ko'rdim uni men, bir ikkitasini ko'rdim. O'sha gazetada bir gam yetib keldi.
Ha, deyarli o'sha mazmundadi, shu o'sha fikrlar, qatta aybim borligini tan olganligim, qaysi masalada chuqur ketganligim, o'sha ichimdan chiqqan gaplar o'shanda ketgan.
Xayrulla Hamidov bilan suhbat edi bu. Xayrulla Hamidovning aytishicha, u bilan birga 15 nafar o'sha diniy ayblovlar bilan qamalgan mahkum ham ozod qilingan va bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra Buxoroda, Xorazmda, boshqa joylarda ham juda ko'p diniy ayblovlar bilan qamalgan mahkumlar ozod bo'lgan. Bu narsaga Mamadal aka Mahmudovning munosabatini bilmoqchi edim. Mamadal aka, nima deb izohlaysiz bu holatni? Bir yaxshilanish alomatimi yoki oddiy holatmi?
Shu Jahongir to'g'ri aytdi. Bu hozir zamona talabi. Lekin hozir Xayrulla aytayaptiki, 16 kishi chiqdik deydi. Har bir zonada 3dan 1 diniy siyosiy mahbus. Menimcha 50-60 ustida chiqsa yaxshi bo'lardi. Ulardan
Mamadal aka, endi bu nima ishorat? Yaxshilik ishoratimi endi yo nima deymiz? Oldinliklardan ko'proq bo'layapti, ya'ni tuyulyapti-da bizaga raqamlar.
Bir narsani aniq aytish qiyin, o'shaniki Jahongir to'g'ri aytdi, mana saylov oldidan balki yaxshi bo'lib ketishi ham mumkin. Men aniq bir fikr aytishga ojizman.
O'zi amnistiyaga tushish jarayoni qanaqa o'zi? Mana kechirim xati yoziladi, ha? Xayrulla Hamidov tushuntirib berdi. Qanaqa bo'ladi bu narsa?
Kechirim xati har yili, har mavsumda, har oyda diniy siyosiy mahbuslardan kechirim xati yozdirib oladi. Prezidentning nomiga. Hamma, jumladan men ham yozib berganman, endi yozib beradi. Shulardan deyarli mingtasidan 3-4-tasi amnistiyaga tushadi, ishidan tanlab olishadi.
Qanaqa tanlaydi? Nima kriteriya asosida qanaqa tanlaydi buni? Mamadal aka, qanaqa kriteriya, qanaqa o'lchovlar bor?
Endi e'tiqodi bo'sh odamlar bor, qaraydida o'zlariga ma'qul bo'lganini chiqaradi. Keyin chetdan yordam berganlar, berayotganlar, uning mingtadan bittasi chiqishi mumkin.
Ya'ni tashqaridan jamoatchilik bosimi, jamoatchilik talabi bo'lsa, masalan Yusuf Juma ozod qilindi, siz ozod qilindingiz, ya'ni kuchli tashqaridan bosim bor edi. Bu narsa ham foyda beradimi?
Bu narsa ham foyda beradi. Endi o'zi aslida ochiq gapirgandan qo'rqmaslik kerak. Do'st ashdi, dushman deganday ishdagidan qo'rqish kerak. Odamlar orasi ichida. Bular qo'rqitadi, haligi hukumatni chiqsa unday qiladi, bunday qiladi deb. Aslida unday emas. Bemalol qo'yib yuborish kerak. U 100 minglab odamlar o'tirib chiqib ketyapti. Ular davlatga nisbatan ularda mehr uyg'onadi qo'yib yuborsa. 100 minglab odamlarni ota-onalari, bola chaqalari bor. Ular ham boshqacha ko'z bilan qarab boshlaydi. Bu haligi o'zi haligi demokratik davlat deb hisoblaymiz. Demak, masalan Almaniyacha yoki o'sha Yevropa davlatlarida muddati tugagandan qo'yib yuborish kerak. 5 martalab, 10 martalab raskurdik qilishni hech keragi yo'q. Bu davlatga ko'proq gap tegdiradi, hukumatga ko'proq gap tegdirib turadi. Qo'yib yuborsa davlatni ham hukumatni ham umuman xalqda obro'si oshadi. Men shunday deb o'ylayman. Raskrutka orqali ayrim odamlar ko'rib qoladi.
Rahmat Mamadal aka.
Bu biror yerda, biror davlatda bunday emas. Masalan Samandar Qo'qonov 20 yildan beri o'tiribdi. Murod Jo'rayev shuncha yildan beri o'tiribdi. Kechirib olish kerak. Yoki Yusuf Ro'zimurodov, Muhammad Bekjonlar, bundaylar judayam ko'p. Bularni ushlab turishdan hech foydasi yo'q. Bu davlatga ham, xalqqa ham, oilasiga ham ziyon. Sog'ligidan ayriladi. Masalan, men 3 marta infarkt oldim. Protez bezlarim, qattiq shamollagan, ko'zlarim katarakta, xullas juda holsiz ravishda chiqasanda, unda hech keragi yo'q. Bu qamoqxonada o'tirganlarning hammasi o'zbek farzandlari, o'zbekiston bolalari. Ularni bir chetlamasligimiz kerak. Ayt qildimmi? O'tirdimi muddatini qo'yib yuborish kerak. Men shunday deb o'ylayman.
Rahmat Mamadali aka Mahmudov fikrlari edi. O'zbekiston qamoqxonalarida uzoq o'tirgan tutqun yozuvchi. Endi mana O'zbekiston qamoqxonalari haqida kitob yozgan Safarbekjon biz bilan aloqada. Safarbek, sizning fikrlaringiz nima? Nima deb o'ylaysiz? Bir O'zbekistonda bir yaxshilik alomatimi mana dindorlarni chiqarib yuborilishi yo bir odatiy narsami bu?
Aslida buni ishorati Islom Karimovning parlamentda sharhlayotgani bo'lgan bu Fransiyadagi Katlon haqida bo'lgan fikr bildirar ekan, u tekstga qaramasdan o'zining gaplarini gapirib yuborganda gapirib yubordi. Buni albatta ikki taraflama tushunish mumkin edi. Birdaniga islomiy tushunchalar tarafdori, ya'ni ular ham nima haqli tepki ko'rsatishga bu karikaturalarga degan ma'noda gapirib gapirib yuborgan paytda yo'q, o'sha paytda yo'q, bu o'z-o'zidan bo'lgan narsa emas. Bu Karimovning atrofida shuncha mutaxassislar bor, uni o'zidan tekstga qaramasdan gapiradigan odamasi yo'q uni. Bu o'sha paytda ma'lum edi. Nimaga ketyapmiz? Chunki O'zbekiston G'arb bilan va Amerika bilan munosabatini juda quyuqlashtirgandan keyin, bu Ukraina voqealaridan keyin u maslahatlar olayapti. Hozir O'zbekistondagi bu jarayonlar amnistiya orqalimi, boshqa shartlar orqalimi ma'lum bir miqdordagi tushunchalar va g'oyalarga ega, ya'ni islomiy g'oyalar, ammo ilmli deylik, shunday deylik, bu biz o'zbek siyosiy terminologiyasi bo'lsin, bundan keyin ilmli islomning yaratilishini va balkimda ma'lum bir ma'noda mavjud islomiyat tushunmalariga, mavqelarga va hukumatga balki tanqidiy munosabat bildira oladigan ma'lum ma'noda, ya'ni nazorat ostidagi bir guruh yaratish uchun harakat boshlandi.
Ya'ni men tushunishimcha, Islom Karimovni qalbida o'sha islomga muhabbat, oxirat qo'rquvi paydo bo'lib, shu musulmonlarga yaxshilik qilay deb ozod qildimi, ya'ni shunaqa bo'ldimi? Shunaqa bo'ldi.
Bu g'arb buni juda yaxshi qo'llangan, masalan, bu ilmli islomiy davlatlar yaratish, masalan, ya'ni islom bilan kelisha oladigan loyiq rejimlar yaratish, mana Turkiyada bo'lsin, boshqa joyda bo'lsin, shunaqa davlatlarda tatbiq qilinib o'rganilgan. G'arb, Amerika buni o'rgan. O'zbekistonda ham bundan qochib qutula olmaydi. Agar Karim rejimi ketsa ham baribir islomiy dunyo qarashdagi ma'lum bir oqimlar hokimiyat bilan o'rtoq yoki bo'lmasa kelishuv asosida davlat siyosatida bor bo'lishga, mavjud bo'lishga majbur. Karimovga buni aytishdi. Siz sekin-sekin shu yo'lga o'ting deyishdi va u shuni qiladi. Chunki u G'arbdan, hozir Amerikadan katta miqdorda yordam olyapti. Uni hokimiyatda qolishi, saylovni eminasan o'tkazishi mana shunga bog'liq. Mana shular qilinsa o'shandan keyin, chunki juda mana bu Tolibonning shaklida emas, ammo yumshoq bir shakldagi islomiyatning O'zbekistonda realite ekanligini unga tushuntirishdi. Hech bo'lmasa O'zbekistonning ma'lum bir qismida bu mavjud islomda. Masalan, hozir chiqarilgan odamlarni film qilgan, boshqa qilgan televideniyaga chiqarishadi ular, Karimov uchun ovoz berishga chaqirishar, balkim ota onalari ovoz berishga chaqirar Karimovning bundan keyin ham hokimiyat tepasida asosiy odam bo'lib qolishini istashar. Xayrulla Hamidov juda yorqin namoyandasi, ertangidan chiqib qolsa bunga ham ajablanmang, u odam Karimovning tashviqotchisiga aylansa ham ajablanmang. Bu narsalar bu davom etadi, chunki Karimovning yana qaytadan saylanish uchun kerak bo'lgan attributlar kerak edi. Ma'lum bir ma'noda yumshash demaydi, ish bo'lmasa nima, mana shu tomondan nima qilish, ya'ni bular baribir nima tarafdan, ya'ni qurolli islom tarafdan bekor qilinadi, bular sevilmaydi, bular tanqid qilinadi. Hokimiyat dinga yaqin bo'lib qolganligi va ichkarida o'tirib hokimiyat bilan kelishuv asosida ozod bo'lgan odamlar sifatida qaraladi. Ular hech qachon qurollantirilmaydi, ularga moddiy yordam berilmaydi. Yana ular kimga qaram qoladi? Hokimiyatga, davlatga qaram qoladi bular. Va davlat va hokimiyat, SMB deymiz, ichki ishlar deymiz, bularni osongina yo'llantirib boshqaradi. Bu O'zbekistonda bu bir necha paytgacha bu davom etadi, menimcha.
Rahmat, Safarbekjon fikrlari edi. O'zbekiston qamoqxonalari haqidagi kitob muallifi. Endi shu o'rinda men mana diniy ulamo Muhammad Solih Abutovga savol bermoqchi edim. Muhammad Solih, O'zbekiston prezidentini qalbida musulmonlarga nisbatan iliqlik paydo bo'ldimi degan savol mana Safarbekjonni savoldan kelib chiqqan holda, gapidan javobidan kelib chiqqan holda. Chunki mana keyingi paytda mana Minor masjidiga borib o'sha yerni ziyorat qilgani yoki islom haqida islom musulmonlarning tarafini olib gapirgan joylari paydo bo'ldi keyingi paytda, shunaqa epizodlar bor. Bu narsadan biz shunaqa xulosa chiqara olamizmi? Ya'ni musulmonlarga nisbatan rasmiy Toshkentning munosabati o'zgardi deya olamizmi? Muhammad Solih aka, demak bu Muhammad Solih bilan aloqa yo'q. Shu savolga men Jahongir Muhammaddan javob kutmoqchi edim. Jahongir aka, nima deb o'ylaysiz?
Men Islom Karimovning qalbida qandaydir o'zgarishlar bo'ldi deb ayta olmayman, chunki menimcha Islom Karimov juda bir noyob odamlardan bittasi, o'zgarmaydigan odamlardan bittasi. Agar uni qalbida ozgina odamgarchilik paydo bo'lganda edi, bugun masalan Samandar Qo'qonovni mana Mamadali aka juda ham to'g'ri aytdilar. Samandar Qo'qonovni, Yomurod Jo'rayevni yoki Shuhrat Nusratovni mana shunga o'xshaganlarni hammasini qo'yib yuborar edi. Endi men mana shu yoshga yetib keldim, 80 shunday tagida turibman, shu odamlar ham mayli chiqsin, bola chaqasi bilan bir qovushsin, nevaralarini ko'rsin degan bir odamgarchilik qilgan bo'lar edi. Lekin bu narsani biz ko'rayotganimiz yo'q. Bu bo'layotgan narsalar, men yuqoridagi gapimni ozgina kengaytirmoqchiman, bu o'sha geosiyosiy degan terminni ishlatdim. Qo'rquv paydo bo'ldi O'zbekiston hukumatini, jumladan Karimovning nazarida ham. Chunki mana bu Afg'onistondan Amerikani chiqib ketishi, Suriyadagi voqealar, Suriyadan hozir mana juda katta tadqiqotlar ham ko'rsatyapti va razvedka ma'lumotlari, boshqa narsalar ko'rsatyaptiki, Suriyadagi jihodchilar yana Afg'onistonga qaytib borish rejalari ustida ishlayotgan ekan. Tabiiyki bu narsa O'zbekiston hukumatiga yetib boradi, mana shunday bir qo'rquv bor. Ikkinchisi bu o'sha Rossiyadan qaytib kelayotganlar, mana shu qo'rquv tufayli qandaydir bir narsalar qilaylik dedi. U qo'l ostidagilarga, ey baraka topkunlar, nima qilding, shuncha vaqt odamlarni qamoqda ushlab turibsan, qamoqda juda ham radikallashib ketayotgan ekan, tarbiyaladingmi yo'qmi deb so'raydi. Shunday paytda ichki ishlar vaziri yoki MXXni boshlig'i boshqasi ro'yxatiga qarab, boyagi 6-7 yil olgan bo'lsa 6 yilda, 5 yil olgan bo'lsa 4 yilda allaqachon bir necha muddat o'tirib o'sha yerda o'tirganlardi. Shulardan bir nechtasini chiqarib, ha mana shularni tuzatdik deydi va Karimovning nomiga maqtovlar yog'dirishadi. Mana shunaqangi bir vaziyat. Ya'ni tubdan bir o'zgarish men yo'q deb bilaman. Agar tubdan o'zgarish bo'ladigan bo'lsa va buni ishoratini beradigan bo'lsa, Karimov birinchi navbatda o'sha Samandar Qo'qonov, Murod Jo'rayev, Shuhrat Nusratovga o'xshagan siyosiy mahbuslarni birinchi qo'yib yuborish kerak va mana shunday bir necha yillardan buyon, 20 yillardan buyon o'tirayotgan qamoqda o'tirgan diniy mahbuslarni, taniqli diniy mahbuslarni ham ozod qilishi kerak. Mana shundagina biz aytamizki, ha mana o'zgarish bo'lyapti, otasiga rahmat deyishimiz mumkin. Lekin bugungi narsalar, endi buni o'zgarish deb aytib bo'lmaydi.
Lekin har holda mana Xayrulla Hamidov rahmat deyapti endi. Chiqqani uchun nafaqat o'sha amnistiya qilganlarga, balki bunga sabab bo'lganlarga ham, o'sha talab qilgan boshqalarga ham.
Endi rahmat deyman. Avvalambor shunchalik kutishganiga, ishonishganiga, sog'inishganiga. Endi yana endi bu yog'iga ishlarimiz yana yurishib ketishini so'rab, yana duo qilishlarini so'raymiz. O'zlarini ishlariga omad, rahmat deymiz. Boshqa nima deymiz keyin? Shunchalik chiqishimizga sabab bo'lgan odamlar bor, dardir sog' salomat chiqdik ota-onamiz bag'riga.
Endi Xayrulla, nima deb o'ylaysiz, bir o'zingizni bir aybdor deb hisoblaysizmi yoki aybsizmisiz? Shu ma'nodagi fikrlaringizni ham bir eshitib ko'rsak.
Bir joyda xato qilganmiz, tushunib yetmagan joylarimiz bo'lgan, endi baribir voqea uchun gap emas. Haqiqatdan ham shu yurt bolasi bo'lib turib, baribir keskin gaplarimizdan bilasizlar ham. Shu 4-5 yil bu oqlov uchun yoki bir paxta qo'yish uchun gapirayotgan gap emas, o'zi rostdan ham bir o'ylash uchun, fikrlash uchun shu 5 yil, 4.5 yil, 5 yil shu muassasada o'tgan vaqt menga ancha foydaga o'tdi ham desam bo'ladi, chunki juda ko'p narsani bildim, tushundim, odamlarni ajratdim, aql farosat yanada, dunyo qarash kengaydi. O'sha yerda kutubxonada ishladim, to'g'risini aytaman, jurnalistikada o'qiganimda qochib o'qimagan kitoblarim deyarli hammasini o'qib chiqdim. 3000-4000ga yaqin kitoblar o'qildi-ku. Endi agar bu tomondan ma'nan olinadigan bo'lsa, boshqa bo'lsa ham to'g'ri, qiyinchilik, sog'inch, uydagilarni qiynaganligim, ota-onamcha to'g'ilmi sog'inib shu uzoq masofaga borganliklarini qiyinchiliklarini hisobga olmaganda ko'proq juda ko'p narsa oldim. Ya'ni yanada fikri teran, dunyoqarashi o'zgargan holatda qaytdim deb bemalol ayta olaman. Shu tomondan avvalambor mana shuncha narsalarni baribir tushunishimizga sabab bo'lgan, keyin o'sha muassasada yurishimizda ham anchagina yordam bergan, tushuntirishlari, boshqa ishlar xodimlar bo'ldi. Bu bo'ldi. Misol oxirida 2-3 marotaba yozilgandan keyin ham o'rganib chiqilgandan keyin mana Senatni qarori bilan, prezidentni imzolari bilan chiqdik. O'shaning haqqiga duo qilishadi endi. Shuni so'rab qolamiz.
Xayrli Hamidovning fikrlari edi. Mamadal aka, siz nima deysiz endi? Mana qamoq bir maktab.
Xayrli aka, men shu yerdaman.
Muhammad Solih Qabutov, sizni boya qidirib topolmadik. Ana savolni beruvdim. Safar Bekjon aytdiki, bu Islom Karimovning qalbida bir musulmonlarga nisbatan bir xayrixohlik paydo bo'ldi. Mavjud vaziyatdan kelib chiqib, o'shaning uchun iltifot qilyapti. O'shaning iltifot mevasi degan bir fikr aytdi. Siz shunaqa deb o'ylaysizmi?
Ha, mening fikrim Safar Bekjonning so'zi mutlaqo xato. Birinchidan, ikkinchidan, mana men shu paytgacha eshitib turganim, mana Jahongir akaning so'zlari ham to'g'ri emas. O'sha Karimovni qandaydir qo'rqayotganligi, Suriyadagilardan yana kimdan, ya'ni bu odamni chiqishligi, mana bu jurnalist yigitni chiqishligi yoki shunga o'xshagan 5ta 10ta odamni chiqishligi bugungi O'zbekiston hukumatining Karimov siyosatidagi bironta bir o'zgarish bo'layotganini bildirmaydi hech qanday, yoki qo'rqayotganligini ham bildirmaydi uni kimdandir, yoki bo'lmasa o'sha rahim shafqat qilayotganini ham bildirmaydi. Odatda bunaqangi o'sha diniy tushunchasi sayoz bo'lgan, hech narsani tushunmaydigan va har xil bir narsalar bilan qamalib qolgan mana shu 159 modda bilan mana shu mayda ta'siri kam odamlar bo'ladi. 5ta 10ta har yili shular chiqariladi.
Endi Xayrulla Hamidovni ta'siri kam deya olamizmi biz?
Xayrulla Hamidovni diniy nuqtai nazardan hech qanday ta'siri yo'q. Hamidov she'r o'qib, boshqa qilib nimalardir qilgan bo'lishi mumkin, lekin uni mashhur odam bo'lishi mumkin. U diniy guruhlar orasida biron ta'sirga ega emas. Uning gaplari, uning nimalari ta'sirli odam hisoblanmaydi. Ham yana uni jurnalist bo'lganligi, futbolchi bo'lganligi, futbol sharhlovchisi, uni diniy tom ma'nodagi diniy lider emasligini, shuning uchun uni xalqaro tashkilotlar hammaga qiychuv qilayotgani uchun uni chiqarib qo'yishlik bilan navbatdagi bir o'zlariga bir ochko olyapti Karimov rejimi, xolos. Lekin bu yerda hech qanday u boladan bir xavf xatar kutilayotgan zarar yo'q. Ammo mana Hizbutni kattalari o'tiribdi, liderlari yoki islomiy mana bu boshqa guruhlarni Muhammad Rajab domlalar o'tiribdi mana 22 yildan beri. Mana shunga o'xshagan odamlar borki, ularni hukumat chiqarmaydi, bundan keyin ham chiqarmaydi.
Xo'p, endi Jahongir Muhammad eshitirishimizga bir nima yasab bering, endi yakun yasab bering. Eshitirishimiz oxiriga yetyapti. Ya'ni olqishlash kerakmi shu qadamlarni yoki talab qilish kerakmi yana ko'proq ozod bo'lsin deb?
Bugun qamoqdan chiqqan ekan, mayli ko'zingiz oydin deyish kerak. Kutish kerak, ya'ni bir muddat kutaylik, balki bir vaqt o'tgandan keyin hali undan bir narsalar eshitishimiz mumkindir. Shu nuqtai nazardan uni bugun darhol ayblamaylik. Ayni paytda mana Mamadalakiga o'xshagan odamlarni qo'llaylik, quvvatlaylik. Mana shunday qamoqdan chiqib ham jasorati o'lmagan, kuchi o'lmagan mana bugun ham o'sha davom etayotgan bunday odamlarni qo'llaylik. Bizni vazifamiz mana shu deb o'ylayman. Endi O'zbekiston hukumatini kelajagiga keladigan bo'lsak, Karimovda mana saylovlar kelyapti, bu narsani saylovlar bilan hech aloqasi yo'q, chunki saylovda o'zi bo'lmaydi O'zbekistonda. Saylov bunday o'tkaziladi-yu, tinch eson-omon, ammo lekin raqamni bular istagani kabi e'lon qilib yuboriladi. Shu nuqtai nazardan buni saylovlarga ham bog'lab qo'ymaylik. Umuman mana xalqimiz, boshqa hamma bir kurashaylikki, mana shu kelajakda bularni ozod bo'lishi, boshqasi uchun ham umuman jamiyatni o'zgartirish.
Rahmat, Jahongir Muhammad fikrlari edi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Eshitirishimizni Xayrulla Hamidovni qisqa she'riy misralari bilan tugatsak.
Indamaslar olamin sayrayladim. Sayratim men beriyo hayrayladim. Eng ajib olam ekan bu olami, sayr etsin bo'lsa har kimning g'ami. Unda beravzan ekan har bir bino, ul binolarning ichida yo'q havo. So'risi yo'q, sahni yo'q, ayvoni yo'q, aqrabolari yo'q, aziz mehmoni yo'q. Be uchog'u, be palosu, be tanur, be taomu, be libosu, qayda nur. jim yotur man degan bozbozlar betiydi tuproq erur endi paradozlar.
Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.